subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax khamiisa bisha abriilna waa 21 sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrban iyo bogana internetka ee v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona maxamed cabdisandheer iyo anigoo ah saare cabdi axmed.
qodobadan idaacaddeenna saakiyo caalamka idinku hayno waxaa dhegeystayaal ka mida dowladda soomaaliya oo sheegtay in ciidankii dowladda imaaraadka uu tababari jiray ay la wareegtay, ciidanka soomaaliyana lagu kala darayo.
koox dal baa oo laleeyahay waa tababaray, waxbuu baray. dhaqankii dalku lahaa lama barin, filinkii lama barin, wadaniyaddii laga rabay looma akhrinin. ma gaari karo marka dantii laga lahaa si lagu gaara waa aad bay u adagtaani aragtidii. burburkii ku dhacay wadanka iyo dowladdii oo aan weli soo kaban dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan, marka taas ayaa iyagana wadamadaasi ka faa'iidaystay inay qoloba ay maaragtay kuwo gaar si gaara ay u tababaraan.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ka hadlaysa soomaalida dalka Canada oo dhibta heysata u sheegtay dowladda magaalada Toronto iyo gobolka Ontario ee dalkaasi Canada.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijka saakiyo caalamka. marka horese warkii caalamka.
xalliya gantaal suuriya lagu rido waa hal tallaabo, ayuu yiri madaxweynaha dalka Mareykanka oo uu tixgelinayo ugana aargoosanayo hubka kemikaaliska ee lagu eedeeyay xoogaga dowladda suuriya inay u geysteen dad shacaba, sida lagu sheegay war ka soo baxay aqalka cad ee dalka Mareykanka shalay. hal wax ah ayuu madaxweynaha ugu dambeyntii uuse ka shakiyay in tallaabooyinka uu qaadayo kalena meel ayay u yaalaan. waxaa sidaasi tiri madaxa warbaahinta aqalka cad ee dalka Mareykanka Sarah Huckabee Sanders iyada oo la hadlaysay xalay warbaahinta gudaha aqalka cad ee dalka Mareykanka. waxayna sheegtay in miiska ay wada saaran yihiin dhammaanba xulashada Mareykanka ah ee wixii ay kaga jawaabi lahaayeen Suuriya tallaabooyinka ay horey u qaadeen. xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Gmet ayaa goob joog ahaa xalay aqalka cad iyada oo madaxweynaha ku-xigeenkiisa Mike Pence-na uu hogaaminayay shirka arrimaha amniga qaranka oo guud ahaanba looga hadlay Bashaar al-Assad iyo weerarada uu ka geysanayo dalkiisa.
isla arrimaha Suuriya, Mareykanka iyo Ruushka u dhexeeya aynu ku jirnay, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii shalay sheegay inuu filayo in xiriirka Ruushka iyo Mareykanku hadda jooga meeshiisii ugu hooseysay marka loo eego ilaa iyo xilligii dagaalkii qoba 6 sanadood ka hor. madaxweyne Trump ayaa soo gudbiyey qiimeyntiisa ku aadan jawiga dhinaca diblomaasiga u dhexeeya Washington iyo Moscow, isagoo wacad ku maray isagoo dhinaca fariin Twitter-ka diraya inuu ridi doono gantaallo ku sheegay kuwan wanaagsan oo cusub, islamarkaasna caqli badan, halka uuna ku tuuri doono dalka Suuriya, halkaasoo ciidanka Ruushku uu taageerayo ciidamadaasi Suuriya. madaxweynaha ayaa sheegay inuu Damascus ku ciqaabi doono gantaalkii toddobaadkii hore la sheegay inuu ahaa mid kiimikaad oo ay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. tan iyo markii uu soo baxay khilaafka dowladaha Imaaraadka iyo Soomaaliya, waxaa la hadalhayay kumanaan ciidanka Soomaalida ay dowladda isutaga Imaaraadku gacanta ku hayso mushaarkooda, tababarkooda iyo saadkooda ciidan. haddaba wixii ka dambeeyey lacagtii 9,600,000 dollar ahayd ee xaddii garoonka diyuurada ee magaalada Muqdisho lagu qabtay, waxaa soo baxaya in xiriirka labada dal aanu cagaxoog badan ku taagnayn oo uu sii xumaanayo. warbixin gaara Saare Cabdi Axmed ayaa waxay ku eegaysaa ciidamada ay tababarayeen Imaaraadku iyo saameynta cusub ee khilaafka labada dal uu ku yeelan karayo tababarkoodii.
sida ay sheegeen saraakiisha soo maray gaashaandhigga Soomaaliya ciidamadan tababarada ay siiyaan Imaaraadka Carabta waa kuwa askara kuma jiraan saraakiil ama hoggaamiyeyaal military ayaga ayayna u xiran yihiin badi xirooyinka ay ku tababaraan waxay bixiyaan mushaaraadka ciidamada ay tababaraan waxayna siiyaan dharka iyo agabka military qaar kood waxa jira sida la sheegay in ciidamadan aysan ka amar qaadanin dawladda maahan oo kaliya kuwa magaalada Muqdisho ee saldhigyo ayay ku leeyihiin Imaaraadka Carabta qayb ka mid ah magaalooyinka maamul goboladyada laakiin sida ay qortay wakaaladda wararka AP wasiirka gaashaandhigga dawladda Soomaaliya ayaa u sheegay inay la wareegayaan ciidamada Soomaaliya Imaaraadku ay u tababareen oo ay ku kala darayaan ciidamada dawladda Soomaaliya ee militaryga talaabadan u muuqata xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal ee xumaaday inuu saameeyay maxay u dhimi karta ciidamada Soomaaliya waqtigan ku jira isu keenida gaar ahaan kuwa Imaaraadka Carabta oo dhaqaalahoodu isu taga Imaaraadka Carabta u bixinayay su'aashaasi waxa aan weydiiyay wasiirki hore ee gaashaandhigga Cabdi Xakiin Maxamuud Fiqi oo ku sugan gobolka Virginia ee duleedka Washington
zahar waa maasan tahay dabcan culays dhaqaale oo xoog leh ayaa ka iman kara arintaas laakiin waxa ka wanaagsan runtii ka imaanaysa faa'iido ka imaanaysa ayaa ka fiican oo ka badan sababtoo ah sida Imaaraadka oo kale ciidamada inta ay tababaraan haddana ay maamulkooda iyo tababaradooda iyo taakuleyntooda ay gacanta ku hayaan oo ay mushaarka toos u siiyaan runtii waxay dhaawacaysaa in la dhiso ciidan Soomaaliyeed oo quwad leh oo midaysan oo daacad u ah dalkooda hooyo sababtoo ah ciidamadu waxay daacad u noqdaan hadba cidda siisa mushaarka toos u siisa marka taasi markhaatideeda waxay ka mid ahayd ciidamadii weeraray gurigii senator Cabdi Qeybdiid oo ahayd ciidamo ay tababareen Imaaraadka oo ka amar qaatay Imaaraadka marka runtii arrintani faa'iido weyn bay dowladda ugu jirtaa inay culayska marka hore ka maanaya ay intay dhabarka u dhigato waxa taasi u horseedaysaa in la helo ciidan madaysan oo command control kiisu ay ma aragtay ay hoos yimaadaan xoogga dalka Soomaaliyeed
walaaca weyn ayaa ah iyadoo ciidamadan ay tababaraan Imaaraadka ay yihiin kuwa ayaga un ka amar qaata oo ay sajirin saameyn badan oo ay ku leedahay dawladda Soomaaliya sida uu ii sheegay wasiirkii hore ee difaaca
dawladda un hadday u baahato ayaa la siiyaa badanaa oo ay meel ay maartay howlgallo ay uga baahato laakiin inta badan waxay hoos tagaan oo ka amar qaataan Imaaraad marka arrintaasi runtii dhaawac bay ku ahayd dib u dhiska ciidan Soomaaliyeed oo midaysan in la helo
hase yeeshee taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Cabdiwali Jaamac Xuseen Gorad ayaa V O E da u sheegay in ciidamada dawladda ee ay tababarto Imaaraadka Carabta ee ayaga ka amar qaataan markay u baahdaanna ay howlgallada u dirsadaan
amarna ayaa hadda ka hor la wareegnay annaga ayay ayagu markay tababareen waa hubaynay haddana meeshay joogaan annaga noo jooga
wasiirkii hore ee difaaca Cabdi Xakiin Maxamuud Fiqi waxa aan weydiiyey waxa xilligii asaga u ahaa wasiirka gaashaandhigga ku qasbay in ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ay ka amar qaataan oo ay u gacan geliyaan dowlado kale sida dowladda Imaaraadka Carabta haatanba ay muuqato
arrintaas daaray waxay salka ku haysay runtii burburkii ku dhacay waddanka iyo dowladdii aan weli soo kaban dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan marka taas ayaa iyagana wadamadaasi ka faa'iideystay inay qolob ay maaragtay kuwo gaar si gaar ah ay u tababaraan si gaar ah ay gacanta ugu hayaan oo ciidankii oo dhan la kala qaybiyo marka arrintaasi waxaan qabaa runtii sidaan hadda sheegay inay dawladda ka qaadato siyaasad cad iyo go'aan cad
ciidamada Soomaaliya ayaa bari lagu tirin jiray kuwa ugu quwada weyn xagga militariga dalalka Afrika gaar ahaana bariga Colonel Yusuf Xasan Warsame waxa uu ka mid ahaa saraakiishii hore ciidamada Soomaaliya isagoo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka wuxuu iga waramay taariikhda tababar iyo halkii ay soo mareen unkunkii ciidamada militariga
marka ugu horeysa saarwaad salaaman tahay farqiga noo dhexeeyay waxa uu yahay askariga marka ugu horeysa oo la barayo shaqada askarinimo la barayo darajo lama barayo askarinimo la barayo askari la yiraahdo dable inuu noqdaa la bara ee wuxuu ahaa tababarkoodu hal meel mid ka soo baxa sidii haddaba aan ku sheegay taliyahoodu mid buu ahaa waddanka afartiisa meel dalka oo dhan wixii ciidan joogay taliyahoodu wuxuu ahaa hal nin ama hal xafiis tababarkoodu wuxuu ka imaanayay hal xafiis waxay ahaayeen sida dharka loo geeyay uu isku midab u yahay
ayaa aqoontooda iyo waxbarashadooduna isku midab u ahayd. Taasina waxay keeni kartay askarigu inuu yaqaano midka garab jiifa dhaawac markuu gaaro inuu ku talagalo inuu isagu qaadayo, midba inuu rajeeyo ka kale inuu qaaday oo aanu ka tegaynin, cuntada inay meel ku wada cunaan, tababarka inay meel ku wada qaataan, oo dad wax isdhaqan iyo shaqo yaqaano ay yihiin. Laakiin maanta waxaa muuqata waxa ay tahay kooxba dalba oo laleeyahay waa tababaray, waxbuu baray. Dhaqankii dalku lahaa lama barin, disbiliinkii lama barin, wadaniyadii laga rabay looma akhrinin. Ma gaari karo marka dantii laga lahaa si lagu gaaraa oo aad bay u adag tahay aniga aragtideyda.
Si kastaba ha ahaatee, boogta xilligan damqanaysa ee dhex taalla Imaaraadka iyo Soomaaliya ee laga cabsi qabo in uu kulaylkeeda soo gaaray ciidamada milatariga ee ay gacanta ku haysa Imaaraadka ayaa ah iyadoo uu xumaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta kadib lacagtii dhowrka milyan aheyd ee axaddii gacanta u galay sirdoonka hay-adaha dowladda Soomaaliya, waxaana taasi ka sii horreysay mushkiladii ka dhalatay DP World oo shirkad laga leeyahay ee Imaaraadka iyo dekedda Berbera oo ay la wareegeen, iyadoo sidoo kaleetana taasi ay kaba sii horreysay khilaafka Qatar iyo Sacuudiga iyo xulufadiisa oo Soomaaliya meel dhexe ay mar hore iska taagtay. Dadka se ka faallooda arrimaha milatariga ayaa u arka tani inay ku waayi doonto Soomaaliya gacan weyn oo dhaqaale iyo tababar siinaysa ciidamada Soomaaliya ee waqtigan unkankooda uu socdo, halka kuwa kaloo badanna oo isla qubarada milatariga ahna ay u arkaan inay tani wax badani soo celinayso ciidamo xoogan oo Soomaaliya ee leedahay oo ka amar qaato oo ayadu ay ku tashan karto.
Aad iyo aad bay mahadsantahay Saare Cabdiaxmed oo warbixintaas faahfaahsan inooga diyaarisay arrinta ku soo cusboonaatay xiriirka Soomaaliya iyo dalka Imaaraadka Carabta. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Weli subax wanaagsan ayaan idinka leenahay Washington. Cimilo wanaagsan, xeeb iyo habeenno caweysiyo ku wanaagsan ayaa magaalada Miami ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka ka dhigaysa meel sanada badan ay u soo dalxiistagaan dadka ka yimaada Yurub bari, hase yeeshee xilliyada dambe dadka gobolka diiran imaada dalxiiskiisa keliya uma yimaadaan, waxay u yimaadaan inay caruur ku dhalaan si markaasi caruurtooda ay u helaan jinsiyadda Mareykanka. Wariyaha V O A da Maria Pross ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay Maxamed Cabdisandheere ayaa soo jeedinaya.
Kasania Babova waxa ay ka timid magaalada Vladimostok ee dalka Ruushka. Safar laba maalmood ah umay soo gelin si ay ugu raaxaysato xeebta iyo makhaayadaha magaalada Miami. Hase yeeshee iyada oo ninkeedu uu la socdo ayaa waxay booqdeen mid ka mid ah xarumaha dhakhaatiirta dumarka uurka leh, halkaas oo ay ku dhashay gabadheeda Taysiya. Weligay waxaan doonayay inaan Mareykanka ku dhalo. Arrintaasi yoolkayga ayay ahayd isla markii aan uurka qaaday anigii iyo ninkaygu waxaanu samaynay baadhis. Sidaas ayaanan halkan ku nimid. Saaxiibo badan oo kale ayaa sidan oo kale sameeyey. Wax walbo fiican ayaad helaysaa, cimilo fiican, daryeel caafimaad oo tayo sare leh iyo jinsiyadda Mareykanka, ayay tiri. Ilmo kasta oo Mareykanka ku dhasha waxa uu si toosa u helayaa jinsiyadda Mareykanka. In Mareykanka loo yimaado in ilmo lagu dhalaana ma aha wax sharcigu uu diidayo. Naelia Vilieva waa aasaasaha shirkadda Happy Baby. Waxay sheegtay in shirkadeedu ay viisaha, helidda dhakhaatiirta iyo guryaha la kiraystaba ka caawiso dumarka uurka leh. Sharci darro ma aha inaad Miami u timaadid inaad ilmo ku dhashid. Dad badan ayaa isku raacay in daryeelka caafimaad ee Mareykanka uu yahay mid ka mid a kuwa ugu wanaagsan dunida. Cimiladu waa mid wanaagsan, hooyooyinku waxa ay doonayaan ayay heli karaan, arrimuhuna ma dhib badna, ayay tiri. Dumarkuna arrintan way ku raaceen. Waxay sheegeen in faa'iidada ugu weyn ee safarka dheer ee lacagta badan ay ku baxayso daryeelka caafimaad ee tayada leh iyo habdhaqanka bulshada Mareykanku ay qayb ka yihiin go'aanada imaanshaha Miami. Katarina Kharamova ayaa arrintaasi ka hadashay. Uurka waxaa Ruushka looga arkaa sidii cudur oo kale. Waa inaad dhakhtarka aragtaa xilli walba, malaayiin mar baa lagu baadhayaa, halkan Mareykankase way fududahay. Mishiinka uurka leh ayaa lagu saarayaa, cunuga wadnihiisa ayaa la eegayaa, kadibna fasax ayaa tahay ilaa iyo ballanta dambe, ayay tidhi. Olga Sukhanova waxa ay ka timid magaalada Moscow. Waxay go'aansatay inay ilmo labaad dhasho kadib markii gabadheedu koowaadii ay 20 sano jirsatay. Qaliin degdeg ah ayaa laygu sameeyey, waxaan jeclaystay sida dhakhaatiirtu ay isugu dubaridan yihiin iyo sida ay xirfadooda u yaqaaniin, ayay tiri. روبرتا سانتوس waa dhaqtar caafimaad oo ka yimid dalka Cuba. Waxa uu magaalada Miami caruurta ku dhalinayay 23 sano ee la soo dhaafay. Waxa uu sheegay in dumarka u yimaada ay ka soo socdaalaan bariga qaarada Yurub.
I know that the patient from Russia and from Ukraine has best tolerance for the pain.
Bukaanka ka yimaada Ruushka iyo Ukraine xanuunka way u adkaysan ogihiin. Dumarka qaar ayaa doorbida in dawada wax kabuubiyeysa isticmaalaan hase yeeshee, badi bukaankani waxay doorbidaan inay si dabiici ah u dhalaan ayuu yiri. Dumarka uurka lehi waxay helaan fiisa dalxiis, waxa kaliya ay u baahan yihiin waa inay caddeeyaan inay dalkoodii ku noqonayaan iyagoo soo gudbinaya xisaabta bangigooda iyo tigidhkii ay ku noqon lahaayeen, sidaa sharxaysa Nyelya Vileva, madaxa shirkadda Happy Baby. Waxay u baahan yihiin in dadka Maraykanka cashuurta bixiya ay u muujiyaan in kharashka caafimaadkooda ay iyagu iska bixinayaan, ayay tiri. Fiisaha waxaa inta badan laysa siiyaa 3 bilood. Dumarka uurka leh waxay inta badan soo dhoofaan 1 bil ka hor xilliga dhalinkooda. Kadib ilmaha ayay dhalaan, bil kale ayayna sii joogaan. Inkastoo dalxiiska ilma dhalidda ay ku baxda $20,000, haddana badankoodu way doorbidaan. Kadib marka ay ku raaxaystaan waxaa Miami yaalla, boorsooyinkooda ayay xidhxidhaan, waxayna ilmahooda yar dib ugala duulaan dalkii ay markii hore ka yimaadeen.
Warbixintii wariyaha v o a da Maria Pras ayay taasi ahayd oo Maxamed Cabdi uu noo soo jeedinayay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a Washington. dadkii ay seegaan ama qofkii ay seegaan warbixinada iyo wareysyada idaacaddeeda waxay dib uga bogan karayaan iyagoo booqda bogeyga internetka v o a somali.com. haatanna Toronto. Magaalada Toronto ee dalka Canada, dadka ku nool ee Soomaalida ayaa ka dabladay siyaasiinta magaalada iyo kuwa gobolka Ontario inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka haysta dhallinyarada Soomaalida Canada oo qaarkood dilal loo geysto. wariyaha v o a ee magaaladaasi Xuseen Xaaji ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysay noo haya.
kulanka waxaa ka qayb galay duqa magaalada Toronto John Tory, murashaxa hoggaanka gobolka Ontario Douglas Ford, wasiirka dhallinyarada iyo caruurta Michael Kuto, xildhibaano iyo murashaxiin uu ka mid yahay Faisal Xasan oo Soomaali ah, iyo dadweyne kale. kulanka kadib, wasiirka dhallinyarada ee gobolka Ontario ayaa v o eda u sheegay in dhibaatada dhallinyarada haysata ay ugu wacan tahay midabta koo dhanka nidaamka ah iyo dhallinyarada oo aanan helin waxay u qalmaan.
Systemic racism plays such a massive role in
han ogaanay in midabta koorka dhanka nidaamka uu door weyn ku leeyahay dhibaatada. Dhibaatooyin badan ayaa ka dhacay bulshada dhexdeeda marka ay ku haysato caqabad dhinaca faqriga ah, dhinaca cadaaladda ah, iyo xitaa marka aad wax wanaagsan sameyso oo aad keensato natiijo wanaagsan oo aad samaysay ilaa tacliinta sare ee jaamacadda, haddana ay adag tahay inaad shaqo ku hesho, taas ma ahan mid la aqbali karo. waxaan u baahannahay inaan helno waddo haddii dhallinyaradu ay dadaalaan ay ku heli karaan, waxay u qalmaan. sidoo kale wuxuu xusay in wasaaraddiisu ay malaayiin dollar u qoondeysay wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhallinyarada madow oo Soomaalidu ay qayb ka tahay.
So we're investing over the next 10 years almost $120 million
in ku dhawaad $100 million ayaan maalgelinaynaa 10 sano ee soo socota, taasoo loogu talagalay barnaamijka qorshaha dhallinyarada madow. sidaana hadda ka warhayno, waxaa jira ururo Soomaalida la shaqeeya oo lacagtaasi qayb ka helay. waxaan sii wadaynaa inaan kala shaqeyno Soomaalida sidii aan u hubin lahayn sidii ay u heli lahaayeen qaybta kaga aadan taageeradaasi lacageed. aqoonyahanada qabanqaabiya kulanku waxay sheegeen inay dabagal ku samayn doonaan ballanqaadyada ay sameeyeen siyaasiyiinta.
tallaabada aan qaadayno waxa waaye, annaga waxaan u sheegnay codsiga communityga tan dabagalka ka dambaysa. horta bisha May 31 waxaan siinaynaa riboor tafatiran oo codsigeena ah, kadibna dabagal aan gelaynaa communitygeena. annagana gooni inaan isla wada hadalno oo aan wixii mas-uuliyadna saarna inaan ka baxno waay, tan kalena inaan siyaasiyiinta la xisaabtanno. marka waxaa naga go'an inaan bilaha soo socda siyaasi walba wuxuu ballan qaaday inaan dabagalno, haddii la doortana dabagalkaas uu socdo. ayagana way ballan qaaday inay nala shaqeeyaan oo arrinkan wax nagala qabtaan.
Xuseen Nuur Xaaji, v o a Toronto.
aad iyo aad u mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji, warbixintaas nooga soo diray magaalada Toronto. sidaad maqlayseen haatanna dhinacii ciyaaraha ayaan u gelaynaa. waxaa ciyaarta caawa ama saaka ila falanqaynaya aan idhaahde waryaheenna magaalada Minneapolis Maxamuud Masaade. kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha. Xubinta ciyaaraha waxaan saaka dhammaanteed kaga hadlaynaa koobka horyaalada yurub ee champions league, iyadoo habeenkii xalay ahaa ay dhaceen laba ciyaarood oo aada u xiiso badan. waxaa khadka telefoonkii minneapolis ku jira wariyaheenna maxamed mascade. maxamed, soo dhow marka hore.
mahadsanid maxamed.
waxaan ognahay inay dhaceen laba ciyaarood oo muhiima. haddaynu ka hormarno tii aan xamaasada aadka u weyn lahayn ee Bayern Munich iyo Sevilla, bal faahfaahinta iyo natiijada soo dhacda.
inkastoo ay Bayern Munich dabcan xamaasadu lahayd oo lugtii hore labiyo hal kusoo badisay, haddana gurigeeda walow lagu ciyaarayay, ciyaartu mar haddii aadan gool dhalin xilli kasta waxay isbedeli kareen. laakiin waxay 90-kii daqiiqo ciyaartaasi kusoo gabagabowday eber iyo eber, oo waxaa lagu kala baxay natiijadii lugtii hore oo labiyo hal ahayd. sidaasina kooxda Bayern Munich ayaa ugu soo baxday ciyaaraha semifinalka oo kusoo biirtay kooxihii habeen hore soo baxay ee Liverpool iyo Roma. marka koox aydii waddanka Spain ee Sevilla sidaas ay ku ahayd.
waan gartay ciyaartii kale xiisaha lahayd waxay ahayd xifaaltanka u dhexeeya Talyaaniga iyo Spain, kooxaha Juventus iyo kooxda Real Madrid, bal faahfaahinta iyo sidee u dhaceen.
aad iyo aad Sandero, kooxda Real Madrid waxa ay baajisay in laba koox oo waaweyn oo waddankaas Spain kasoo jeeda ee Barcelona iyo Real Madrid ay qulqulaan. laakiin habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta Juventus waxa ay la timid wacdaro ay dadku isweydiinayaan xaggay ku maqnaayeen markii lugtii hore gurigeeda lagu ciyaarayay saddexda lagaga soo badiyey, walow kulankaasi mid ka mid a laacibiintooda calaamada guduudan loo taagay kadibna ay talo farahooda ka baxday. laakiin kulankii habeenkii xalay ahaa dhacay waxa weeka kulan macalinka kooxda Juventus Agleri uu aada uga soo fakaray, isla markaasina wixii usoo sheegay ciyaartooydiisu ay ku dhaqmeen. saddex daqiiqo markii aad socoto gool bay la yimaadeen, saddexdii goolna waa ay soo gudeen ilaa iyo laga gaaray ciyaarta oo ay miriro ka dhiman yihiin. taasina ay keentay in ciyaarta natiijadeedu ay gacanta u gasho garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinayay oo ah nin waddanka Ingiriiska kasoo jeeda, isla markaasina nin dhalinyaro ah. dadka qaar ay leeyihiin khibradiisu dhinaca dhexdhexaadinta ciyaaruhu ma fiicna. taasina ay keentay in uu rigooro muran leh dhigay, rigoorahaasina lagaga badiyey kooxda ee kubadda cagta Real Madrid oo ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo dabcan culays fara badan uu saarnaa daqiiqadii sakan miriradii ugu dambeeyey la joogo, muujiyey inuu yahay ciyaaryahan aada u wanaagsan dhaliyeyna. laakiin shakadu meesha ay u dhimanayso waxay ahayd in ciyaaryahanka Buffon la yidhaahdo oo 40-jirka ee kooxdaasi kubadda cagta ee Juventus gool haya uu ahaa koobka keli ah ee aanu qaadin, isla markaasina haysta habeenkii xalay ahaa fursad weyn, laakiin qaadan kari waayeen rigoore laga dhigay. dood dheer uu la galay dhexdhexaadii ciyaartana ay keentay inuu calaamada guduudan u tago ciyaarta laga saaro, taasoo dabcan dad fara badan ka yaabistay, dadka qaar ay aragti kala gedisan ka qaateen. laakiin yaabka ugu badnaa wuxuu ahaa markii Buffon uu hadlay ciyaarta kadib in uu si adag oo aan badanaa macalimiinta ciyaartooydu ku dhiiranin inay wax uga sheegaan garsooraha uu wax uga sheegay, isla markaasina uu ku tilmaamay nin riyo muddo ay ku taamaysay kooxii hor joogsaday, waxauna tilmaamay inuu yahay nin aan qalbi fiican lahayn oo qalbigiisa ay xumaani ka buuxdo. wuxuu kaloo sheegay haddii aanu awood u lahayn ciyaar heerkan leeg inuu dhexdhexaadiyo, waxay ahayd buu yidhi isaga iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa inay inta kor fariistaan cabitaanka iska cabaan, isla markaasina ay meeshooda barada duban iska cunaan. marka waxaad dareemaysaa sida uu ciyaaryahankaasi u kululaaday ugana xumaaday. ciyaar ay u ekayd in ay guushu aadi karta dhinaca kooxda Juventus. marka waxaa la oran karaa ciyaartaasi go-aankeeda ama guusheeda waxaa saameynta ugu badan kulahaa arbitraha ciyaarta dhexdhexaadin.
waan gartay, aad baad u mahadsan tahay. kaasi wuxuu ahaa maxamuud mascade, wariyaha v o eda gobolka Minnesota oo ila falanqeynayay ciyaarihii habeenkii xalay ahaa ee champions leaga horyaalka qaarada yurub. maxamuud, aad baad u mahadsan tahay.
adigaa mahadsan ka.
intaynu mar kale kulmi doono dhegeystayaal, waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag ciyaarahaasina intaas aan kaga gudbino maxamuud mascade iyo maxamed cabdisandheer, halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. markana bal dhinacii heesaha
zaarahay maxaad adayna soo xulaysaa.
saaka anaan oo soo xulay waxaan noo hayaa codka fanaanada da'da yar markii hore heeska waxaa qaadi jirto ku luuqan jirta Binto Cumar Gacal laakiin haddana saxa indho iyo heeskii anoo balad xaawo jooga
barbarta ayar kan ka eegta barbarta ayar kan ka eegtay wiilkii shaygo baqay inatii aashaqaan bay anigu baaqbaa ku raacay anigu kana xawa jooga muxuu bariga yaray halkaan baasa sagaray muxuu buracay gaheesay
taasi balad xawiye fanaanada nastaxayndha waxay u dambeeyeen idaacaddayadii subaxnimaynta hadii la dhaadan mar kale maanta dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi saare cabdi axmed iyo bashiir abi karo idinla sidaas iyo subax wanaagsan.
Do but die, you know, for all you could, I.